Pace për Jeruzalemin, pace për tokën shenjte. Në lutjen e Engjëllit të Zotit në të dielën e larit, Benedikti 16 ngriti zërin për fundin e tensioneve në qytetin e shenjtë. Kjo thirrje u parapri gjatë meshës në sheshin e Shën Pjetrit nga kërkesa këmbgulse për paqen në krejt tokën shenjte. Gjithashtu Papa i këshilloi trindë që kishin mbushur sheshin plot e përplot me entuziazmin e tyre në ditën e 25 botërore Trinis, ta ndjekin Jezu Krishtin pavarësisht se kjo mund sjell fyrje e keqkuptime. Nuk duhet të friksohemi nga opinioni mbizotrues, pohoi ati shenjt para 50.000 shtektarve. Benedikti 16 kryesoi procesionin e degëve të ullirit e të palmave në sheshin e Shën Pjetrit, duke lëvizur me papamobil në mënyrë që të mund ta shihnin të gjithë. Ja fjalë të atit shenjt për Jeruzalemin gjatë lutjes së Engjëllit të Zot.
Sono profondamente addolorato per i recenti contrasti.
Ndjej thellësisht dhimbje për kontrastet e tensionit e fundit që po ndodhin sërish në atë qytet, i cili është dheu shpirtëror i të krishterëve, i hebrejve dhe i muslimanve, profeci e premtim për atë pajtim universal që Zoti e dëshiron për krejt familje njërësore. Paqja është dhuratë që Zoti ja beson përgjegjësisë së njerëzit, në mënyrë që ta kultivojë përmes dialogut dhe respektit për të drejtat e të gjithëve, përmes pajtimit e faljes. Të lutemi pra që përgjegjësit e fatit e Jeruzalemit të ndërmarrin me guxim rrugën e paqes e ta vazhdojnë atë me këmbëngulje.
Më pas, Benedikti 16 kujtoi paraardhësin e tij në fronin e Shën Pjetrit, papën John Paul II, intuita e cilit bërit fillonte kremtimi i ditëve botërore Trinis, një lloj i shtektimi trindve në të gjithë planetin pas gjurmëve të Jezu Krishtit.
25 anni or sono,
25 vjet më parë, paraardhësi im i dashur i ftoi të rinj të dëshmonin fenë e tyre në Krishtin, i cili ka marrë mbi vete çështjen e njerëzit. Sot unë e rinovoj këtë thirrje për brezin e ri, që të jap dëshmi me forcën e butë të ndritshme të së vërtetës, që burrave e grave të mijëvjeçarit të tretë të mos u mungoj modeli më autentik, Jezu Krishti.
Një mandat ky që Papa u dorëzoi në veçanti 300 delegatëve të forumit ndërkombëtar të rindëve të mbledhur në takimin e organizuar nga Këshilli Papnor i Laikëve, duke e përshëndetur shtektarët në gjuhën italiane, Benedikti 16 i ftoi të rindë të mos kenë frikë kur në rrugën pas gjurmëve të Krishtit ndeshen me keqkuptime e fyrje. E u tha të ndihmojnë personat më të brisht, si bashkëmoshatarët e tyre në nevojë. Papa siguroi se do të lutet për ditën botërore të autistëve, organizuar nga OKB-ja me 2 prillin e ardhshëm.
Para lutjes së Engjëllit të Zot në meshën e kremtuar në sheshin e Shën Pjetrit të mbushur plot me besimtar, Benedikti 16 u ndal në temën themelore të së dielës së larit, rruga pas gjurmëve të Krishtit si rrugë e drejtë për të bërë njeri.
Të jesh i krishter, theksoi Papa, sidomos për trindë që festuan sot ditën e 25 të botërore Trinis, do të thotë të vijesh për rrugë së bashku me Krishtin drejt dashurisë, drejt Zotit. Kështu njeriu bëhet më njeri, pasi e ngresh shpirtin e vet gjithnjë më lart në vend që të bjerë në kënetën e gënjeshtrës dhe të qëndërimit. Është pikrisht Jezusi që na tregon rrugën e drejtë.
Jesu cammina avanti a noi e va verso l'alto.
Jezusi ecën para nesh e shkon drejt lartësive. Ai na udhëheq drejt asaj që është e madhe, e pastër. Na udhëheq drejt ajrit të shëndetshëm të majave, drejt jetës sipas së vërtetës, drejt guximit që nuk friksohet nga gumzhima e opinionit mbizotrues, drejt durimit që mbështet dhe përkrah tjetrin. Ai na çon drejt disponibilitetit për të vuajturit, për të braktisurit, drejt besnikërisë ndaj tjetrit edhe kur kjo bëhet e vështirë nga situata.
Krishti ishte i Papa na shtyn të ndihmojmë të bëjmë mirë dhe atëherë kur nuk marrim asnjë falënderim për këtë. Jezusi na tregon Ungjillin, ngjitet në Jeruzalem, qyteti ku ndodhej templi i Zotit, për të kremtuar Pashkët së bashku me Izraelin. Shkon drejt kësaj feste duke ditur se ai është qengji i flijimit. Por shpjegoi Benedikti 16, Jezusi e di se rruga e tij shkon më tej, nuk marron me kryqin. E di se rruga e tij do të zhduk velin që ndan këtë botë me botën e hyjit.
Sa che il suo corpo risorto sarà il nuovo sacrificio.
E di se korpi i tij i ngjallur do të jetë flija e re e tempulli i ri, se përreth tij nga radhja e engjëjve dhe shenjtorëve do të formohet Jeruzalemi i ri që është në qiell, por që është që tani edhe në tokë, sepse me anë të mundimeve të ti, a i hapi kufirin ndërmjet qiellit e tokës.
Rruga e Krishtit qon lartësinë e vetë Zotit, e kjo është ftesa e Jezusit për secilin për nesh, theksoi Papa. Ai na shoqëron në këtë rrugë, të cilën nuk mund ta bëjmë vetëm me forcat tona. Është kisha, tha Benedikti 16, ajo që na ndihmon për të hedhur hapat përpara, si të ishim një grup alpinistësh të lidhur në të njëjtin litar. E ati shenjt kritikoi ata që mendojnë se mund bëjnë edhe pa të.
Në këtë litar, ku lidhemi së bashku, bën pjesë edhe të mos sillemi si padron me fjalën e Zotit, të mos vrapojmë pas një ideje të gabuar emancipimi. Përvojtëria e të qenit me dikë është thelpsore për ngjitjen, bën pjesë në të edhe fakti që në sakramente e lejojmë Zotin të na marë për dore, e lejojmë atë të na pastrojë, të na forcojë, e pranojmë disiplinën e ngjitjes edhe kur jemi të lodhur.
Në këtë rrugë, sqaroi Papa, bën pjesë edhe kryqi, që në analizë të fundit të shprehje e kuptimit të dashurisë. Vetëm ai që e humb vetveten e gjen. Benedikti 16 kujtoi shtektimin e tij në tokën shenjtë, mallëngjimin që ndjeu në Nazaret, në Betlem, në varrin e zbrazur. Besimi në Jezu Krishtin, tha, nuk është legjend, por bazohet në historinë e vërtet që mund ta kundrojmë e ta prekim. Shtektimi në vendet e Jezu Krishtit duhet na ndihmoj të ndjekim edhe rrugën e brendshme që ai na ka treguar.
Kur shkojmë si shtektar në tokën shenjtë, jemi edhe lajmtar të paqes. Themi lutje për paqen, me ftesën për të gjithë që të bëjnë atë vend i cili mban në emrin e vet fjalën paqe, gjithçka është e mundur që të bëhet vërtet një vend i paqes.
Shtektimi në tokën shenjtë është edhe inkurajim për të krishterë që banojnë atje, për qëndruar në atë dhe e për të impenjuar në procesin e paqes. Papa i kërkoi bashkësisë së krishterë të lutet për këtë. Në hyrje qytetit shenjt, shtektarët thonë, paqe në qiell e lavdi në lartësi qiellore, pasi e dinë se në tokë nuk ka paqe, theksoi Benedikti 16 në përfundim të homilisë.
Così questa acclamazione è espressione di una profonda pena.
Kështu, kjo thirrje është shprehje dhimbjes së thellë, e bashkë me të është lutje shpresë. Ai që vjen në emër të Zotit do të sjellë në tokë atë që është në qiell. Pushteti i tij mbretëror të bëhet pushteti i Zotit, prania e qiellit mbi tokë.